Deep Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günlügi we gödetim programmalarymyzdan bilen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ýetirleýär. Ozaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Quwanç gelýär.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Dün talipler Katar'ın hükümetleri bilen bu yurtta siyasi vekilhanasını açmak barada deslapkı ılalışığı gelinliklerini aittılar. Dün Fransiyanın prezidenti Sarkozy, Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı VDP'sinden çekilmeye çağırdı. Amerika Müsrün hükümetlerinin bu yurtta işleyen Birleşen Ştatlı hükümeti değişik olmadı kurumlar bilen bağlı davanı çözüp bilmeyeniklerini alıdılan yar. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilek habarlaryň dolar hakyny mazmunlaryň tanystyryaryn. Owganstanyň Taliban hereketi Katarın häkimetleri bilen bu ýurtda siýasy wekilhanasyny açmak barada deslapky ýalaşyga gelinliklerini aýdýar. Olar daşary ýurtda öz wekilhanasyny açmak bilen esasy maksadynyň Owganstana parahatçylyk üçin halkara jemgyýetçiligi Amerika Esasan Amerika bilen gepleşiklere başlamakdygyny bildirýärler. Bu arada Taliban hereketiniň wekili Zabihullah Mujahid aýdýar. Taliplaryň Katarda öz wekilhanasyny açmak barada ýalaşygy gelinini bilen bagly prezident Kerdiň Metod wekili Hamid Elmi Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Mününün oğan hükümeti 10 punktun varat programan tayarladı. Eğer talipler Katar'da öz edaratını açmak ilete, onu biz ona karşı değil. Biz taliplerin edaratının Saud Arabistan'a ya da Türkiye'de açılmanı isteyerdi. Ama eğer talipler ve Amerikalılar onu başka bir İslam devletine açmağı ilalaşan olsalar, biz olur bilen hizmettaşık edersip Hamid Elmay diyar. Dün Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy, Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı hükümetten çekilmeye çağırdı ve onu vahşiçilikli represiyalarda ayıpladı. Birleşen Ştatlar hem Siriya rejiminin Arap Ligasının tayarlan lalası koyunca yurtta kan döküşkülüğü besetmek vardı ak boşnamasını yerine yetirmeyenine aladı bilirdi. Bu arada dün Washington'ak briefini de Devlet Departamentin metod tükülü Victoria Nuland çıkış etti. Seyşenbeğin Siriyada koşundan kaçarlar bilen açıklardı hopsuzluk güçlerinin 18 ağzası öllü. Siriyada adam koklarına hormat koyuluşuna gözükçü geddiyen kurumanın malumatını vere, oğlarca esker Cassam Şeker'in koloyuna karı bölüm terk edenden sonra açıklar başlandı.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Amerika Müsrün hükümetlerinin bu yurtta işleyen Birleşen Ştatlı hükümeti değişim olmadık kurumlar ile bağlı davanı çözüp bilmeyeniklerini aladılan yer. Devlet Departamenti Metod Vekili Victoria Nuland'ın sözlerine göre emele gelen yağdaylar kabul ederliksiz. Görünüşü yalı hükümeti değişim olmadık kurumların işgarlarına karşı son represiyaları Hosun Bayar'ın eginleşler oranıyar. Olar şeyle kuruluşların demokratik cemiyette hareket ediyanını göze önüne getirip ben bilmeyerler deyip Nulenday diyar. Geçen ayın ahırlarına Müsrün polisiyası hükümeti değişik olmadık kurumların Kayır'daki zayına reyt geçirdi. Düğün Müsrün suudununa yurdun başprokuroru hükümetten çetleştirilen önkü prezident Hosun Bayar'ı 30 yıla olay vaatlap Diýdim zor siýasat ýöretmekde aýyplady. Bu arada dün Müsrün başprokurory Mustafa Süleyman Kayyr'ın suduna Hosun Bayar'a garşy täzeden başlanan sud prosesine eden aýyplaýjy çykyşyny aýtdy. Şol aýyplamadan başga sud prosesine Hosun Bayar'a onuň iki oğluna ýurdun öňkü içeri işler ministrine we ýene-de 6 sany ýokary derejeli polisiýa ofiserine 2011-nji ýylyň fevralyna bolan protest çykyşlaryna 800-den orak adamyň ölümi bilen bagly aýyplama bildirilýär. Yürek keselinden ejir çekken 83 ýaşly Hosun Bayar sud prosesine tigirli kravatda ýatan ýerine gatnaşdyrylýar. Dünýär Daniýanyň paýtagty Ammanda Israýlyň premier ministriniň ýürütýän wekili Ishak Molhonyň we Palestinanyň wekili Saeb Erekadyň gepleşigi tamamlandy. İki tarapyň arasynda bir ýyldan gorak wagtdan soňra bolan gepleşikler öňüň atmosferinde geçdi. Olar dialogy dowam etdirmäge alaşdylar. Munun yang Palestinanın prezident Mahmud Abbas eger Israil öýlerinin talaplaryny kabul etse, ödara gepleşikleriniň täden başlanmagyna alalaşjakdyklaryny aýtdy. Palestinler Israilin Yerdan deriýasynyň günwatar kenarynda we günnogor Yerusalimde guruşuklaryny togtatmagyny talap edýärler. Israil bolsa gepleşikleriniň haýsy bir şert goýulmazdan başlanmagyny öňerýär. Dün Uganistan'ın Kandahar şehrindeki partlamalarda ölüllerin sani 10'a yetti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz. Azatlığın tolkularını alın.